Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Uganda imepiga marufuku hii leo kwa vyombo vya habari kutangaza au kuripoti malalamiko dhidi ya uchaguzi uliokuwa na utata uliomrudisha madarakani kiongozi wa muda mrefu wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Waziri wa habari wa Uganda Jim Muhwezi aliwaambia waandishi wa habari mjini Kampala kwamba mkutano wa baraza la mawaziri hapo jana uliamrisha kupiga marufuku matangazo ya moja kwa moja ya kampeni za kukaidi zinazofanywa na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye ambaye anadai alishinda uchaguzi wa rais wa mwezi Februari. Marufuku hiyo inaonekana kuvilenga vituo vya televisheni vya nchini humo ambavyo vimekuwa vikitangaza maandamano ya upinzani. Waziri huyo alisema kuwa hilo ni onyo la mwisho kutolewa na vyombo vya habari vitakavyokaidi marufuku hiyo vitakuwa hatarini kupokonywa leseni zao za utangazaji. Jaji mmoja wa Uganda wiki iliyopita alitoa agizo la muda la kusitisha matukio yoyote ya malalamiko, lakini uamuzi huo ulikosolewa na wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na makundi ya sheria nchini Uganda ambayo yanaisihi mahakama kutojiingiza kutoa maamuzi ambayo yanaonekana kukandamiza uhuru wa haki za binadamu. Wafanyakazi wa uokozi mjini Nairobi, Kenya wameokoa mtu mwingine aliyenusurika katika jengo lililoanguka mtaa wa Huruma karibu wiki moja iliyopita na kuua watu 26. Pius Masai, ambaye ndiyo kiongozi wa operesheni ya uokozi, aliwaambia waandishi wa habari leo kwamba mwanamke waliyempata mpaka sasa bado amebanwa katika vifusi, lakini ameweza kuongea na wafanyakazi wa uokozi ambao wamekaa tayari kumsaidia mara tu atakapotolewa. Masai aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba mwanamke huyo hangeweza kusogea, lakini alikuwa salama. Siku ya Jumanne waokozi hao waliokoa mtoto mmoja kutoka kwenye vifusi baada ya siku kadhaa za mvua nchini humo. Shirika la Msalaba Mwekundu Kenya lilimpata baba wa mtoto huyo ambaye alitambuliwa kuwa ni Dylan Wasike mwenye umri wa miezi 6. Wasike alilazwa hospitali na waandishi walielezwa alikuwa ameishiwa maji na hakuwa na majeraha makubwa. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Idadi ya wanamgambo wa Somalia wanaoliunga mkono kundi la Islamic State imeongezeka maradufu na wanapokea msaada wa kifedha na kijeshi kutoka Yemen. Ofisa wa kijasusi wa ngazi za juu ameiambia Sauti ya Amerika. Abdi Hassan Hussein alikuwa mkurugenzi wa idara ya kijasusi ya Puntland inayoungwa mkono na Marekani. Amesema wakati kundi hilo linalounga mkono Islamic State lilipoundwa mwezi Oktoba mwaka jana, lilikuwa na kati ya wanaume 20 na 30, lakini hadi hivi sasa limeshafungua kambi za mafunzo na kuandikisha wapiganaji zaidi. Alisema wapiganaji wa kundi hilo sasa wamefikia kati ya 100 na 150. Hussein alisema vikundi vya kwanza tayari vimehitimu na kupewa vifaa vya kijeshi. Aliongeza idara hiyo ya PIA hadi mwaka jana wakati nafasi yake ilichukuliwa na mtu mwingine. Kazi yake muhimu ilikuwa ni kutambua vitisho vya wanamgambo na kupanga jinsi ya kukabiliana na visa vya kigaidi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza uchunguzi kuhusiana na shutuma kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Moise Katumbi anatumia mamluki wa kigeni, maafisa wa serikali walisema jana Jumatano. Waziri wa sheria Tambwe Mwamba alisema kwamba serikali ina ushahidi wa nyaraka kwamba wanajeshi kadhaa wa zamani wa Marekani hivi sasa wanafanya kazi ya kumlinda bwana Katumbi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hapa studio mimi ni Khadija Riami. Leo niko na wenzangu Sande Shomari, BMJ Muridhi na Mkamiti Kibayasi. Na katika simu tutakuwa nao waandishi wetu Kenneth Bwire wa Kampala na Salma Muhammad akiwa huko Mombasa. Naam, kwa undani leo tuanze kwa kuzungumzia basi swala kuhusu tamko la serikali ya Uganda lililotolewa hivi leo. Limepiga marufuku vyombo vya habari nchini humo, lakini si vyombo vya habari tu peke yake, pia na mitandao ya kijamii kutangaza matangazo ya moja kwa moja ya maandamano ya upinzani dhidi ya matokeo ya uchaguzi. Uchaguzi huu tukumbuke ulifanyika Februari 18 mwaka huu. Katika kwa undani leo tunaangalia kwa nini serikali imekuja na hatua hii dhidi ya upinzani wa FDC. Na nini itakuwa hatma ya vyombo vya habari wakiuka amri ya serikali? Basi labda tuanze kwa kuangalia, kabla hatujaenda kwa mwandishi wetu Bwire, tuzungumzie ni kitu gani hasa kimeleta hali hii.
Nafikiri Hadija, ukiangalia kwa undani, tangu upinzani umeanza kuchukua nafasi nchini Uganda, nilikuwa kule kwenye uchaguzi mwezi Februari, Dr. Kizza Besigye ndio mpinzani wa pekee aliyekuwa na nguvu ya kupambana na serikali. Na utaona kwamba baada tu ya uchaguzi kufanyika, wapinzani wote walizuiliwa nyumbani. Kizza Besigye alipata kifungo cha nyumbani, Amama Mbabazi waziri mkuu wa zamani alikuwa nyumbani. Na Kizza Besigye alitangaza wazi, upinzani wangu utakuwa ni upinzani wa ukaidi. Nitakaidi kila amri ya jeshi, kila amri ya serikali ili niwe huru. Kwa hiyo Dr. Kizza Besigye kwa ujumla ni kiongozi ambaye ameonyesha kwamba yeye haogopi nguvu za kupita kiasi za jeshi au za serikali.
Labda pengine serikali imeamua kugeukia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii hivi sasa kwa sababu labda Dr. Kizza Besigye yeye hakubaliani, hafuati amri za serikali. Sasa pengine wanahisi vyombo hivi vya habari na mitandao ya kijamii vitafuata amri. La, vikikiuka hiyo amri havitaona mwanga wa jua.
Ni kweli, na ndio maana inaonekana kwamba vyombo vimekuwa vikifuatwa kwa karibu zaidi. Sasa hata kama unakumbuka wakati ule wakati wa uchaguzi WhatsApp ilizuiwa. Kwa hiyo vyombo vya habari sasa vinaonekana kana kwamba kumpa ripoti Besigye ndio pengine kumpa umaarufu. Kwa hiyo ndio maana vimegeukiwa na wenyewe.
Lakini katika kuongezea hilo, kabla hata ya uchaguzi mkuu huko nchini Uganda, vyombo vya habari vilikuwa bado vikididimizwa na serikali ya Rais Yoweri Museveni. Katika ripoti ambayo nilikuwa nikiifuatilia, ambayo ni mtandao wa haki za binadamu kwa waandishi wa habari nchini Uganda, inaeleza kwamba waandishi wa habari nchini Uganda, na imetoa mfano kwa mwandishi mmoja ambaye ni mwanamke huyu, yeye alipigwa, yeye anaitwa ni Judith Nalugwa, yeye alipigwa na mbunge mmoja, na sababu ya kufikia mpaka hapo kupigwa ni kutokana na kwamba alikuwa akifuatilia na hatimaye kutoa ripoti ya rushwa ambayo ilikuwa ikimgusa moja kwa moja mbunge huyo asiyekuwa na wizara maalum.
Na ni kweli kama anavyosema Mkamiti, Rais Museveni si mgeni kwa mabishano haya kati ya wanahabari na serikali yake. Itakumbukwa kwamba hata kabla ya uchaguzi huu wa mwezi Februari tarehe 18, Rais Museveni amekuwa na mabishano makali, malumbano sana na wanahabari kwa muda mrefu. Na kama alivyosema Sande mwenyewe, mwenzangu hapa, aliweza kupata vitoa machozi vilitupwa kwao wakiwa wakiwa na mwenzetu kule Kenneth Bwire, na ikawa kwamba kutoka wakati huo hali imekuwa imeendelea namna hiyo hadi sasa. Labda tutazungumzia zaidi
kabisa adai. Lakini hii amri ya serikali iliyotolewa leo, manake ni kawaida amri inapotolewa kila mtu anakuwa na tafsiri yake. Kwa hiyo nadhani hii itatafsiriwa tofauti na kila mtu. Sande, katika kuchimbua kwako, na pia umezungumza na mwenyekiti wa mmiliki wa vyombo vya habari. Nini hasa wameichukuliaje amri hii na wanasema nini kuhusu amri hii?
Nafikiri hii, Hadija, imewapa wasiwasi mkubwa na changamoto, na pengine hivi sasa kama nilivyozungumza naye, labda tumsikilize bwana Ken Karisa ambaye alizungumza naye muda mfupi uliopita.
Nituambia hiyo mambo iko kwa koti, lakini sisi media houses hawezi kubroadcast live mambo ya defiance yote. Tutaenda tutakava kama cover mambo ya habari, but we can't cover live. Hiyo mambo iko kwa koti, so we cannot go against court orders.
Kwa hiyo inaonekana vyombo vya habari vitatii amri hii ya serikali. Kwa hiyo ndio maana labda serikali imeamua kuvigeukia hivi vyombo vya habari, kwa sababu ikimueleza Besigye, pengine Besigye hata tii amri. Kama kawaida yake akiambiwa usitoke anatoka, akiambiwa usiende huku anakwenda. Kwa hiyo pengine wanaona huu ndio wakati mwafaka wa kuvibana vyombo vya habari.
Lakini inaonekana ajabu zaidi ni kwamba jambo ambalo hakika linatia hofu ni kwamba yote haya yanajiri siku mbili tu baada ya ulimwengu kuadhimisha uhuru wa wanahabari ulimwenguni. Na sasa kuna wamiliki wa vyombo vya habari nchini Uganda hivi siku mbili zilizopita, mfano wamiliki wajulikana kama Nation Media Group, ni kampuni kubwa kabisa kule katika eneo la Afrika Mashariki.
Ndiyo.
Wamesema katika tahariri yao, wakasema kwamba hawatasikiliza yoyote ambayo wataambiwa ambayo inaonekana kama ni kukandamiza wanahabari. Kwa hivyo inaonekana kama malumbano, Hadija, yataendelea kwa muda haya.
Yanaweza yakaendelea, lakini huyu pia tumezungumza naye ni mmiliki wa vyombo vya habari ambaye anasema amri ya serikali imewakataza wasitangaze matangazo ya moja kwa moja. Kwa hiyo hapa kuna mvutano na pia kuna wasiwasi. Je, mambo yatakuwaje? Tujiunge na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala. Hebu tueleze mambo yakoje kutokana na amri hii ya serikali kuhusu kuvizuia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kutangaza moja kwa moja masuala yanayohusu upinzani, hasa chama cha FDC.
Si moja kwa moja tu pekee, ila ni kwamba hata kama ukirekodi hizo taarifa na uzicheze baadaye ni makosa. La pili pia ni kwamba hata ukiandika, jinsi ambavyo tumezoea tunaandika habari, ukiandika vile alafu uchukue ile sauti uweke katika taarifa na iwe inahusiana na shughuli za chama hiki cha FDC, pia ni makosa. Manake sasa shughuli zote za chama kizima cha FDC, mwandishi wa habari unapoandika kuhusu, jua kwamba umevunja ile sheria ama ule uamuzi ambao umetolewa na mahakama na vile vile uamuzi ambao umetolewa na baraza la mawaziri. Hivyo basi si matangazo tu kwamba unapeperusha moja kwa moja, ama uko na simu unaripoti kwa studio tuseme, ama unaripoti kwa redio moja kwa moja, hapo ndo unavunja sheria. Hapana, ni habari yote unayoandika kuhusiana na chama cha FDC kwa sasa inakuwa ni makosa. Na hivyo je, imepokelewaje na waandishi wa habari? Inaonekana imepokelewa kwa huzuni, mpaka wahariri wanazungumzia kwamba hili haliwezekani. Je, watakimbilia wapi? Pale ambapo wanastahili kukimbilia mahakamani ndiye pale hiyo amri imetoka, amri ambayo hata muungano wa wanasheria wanasema ni amri iliyovunja kanuni za sheria na ikavunja kanuni zote za mahakama, kwamba naibu wa mkuu wa majaji ndiye ametoa hii amri, lakini zile sheria zinazostahili kufuatwa zote zimevunjwa, kwani yeye hastahili kutoa amri. Amri inapopelekwa mahakamani ama ombi linalopelekwa mahakamani na upande wa serikali, yeye anastahili kumpata jaji katika mahakama kuu na kumpa kusikiliza ile kesi kabla amri haijatolewa. Yeye alipopelekewa moja kwa moja akatoa amri kulingana na vile serikali ilivyotaka, wakijua kwamba ilikuwa makosa, na hivyo chama cha FDC kikienda mahakamani itachukua muda kutoa ule uamuzi, na unapotolewa kwamba unapinga ilikuwa kimakosa, ni muda umechukuliwa. Hivyo je, waandishi wa habari wakimbilie wapi? Inakuwa pia ni swala ambalo limetukoroga sisi sote.
Huo ni mtihani mkubwa, lakini tutarudi tena kuzungumzia. Lakini hapa naona pia sio kwamba ni waandishi wa habari tu, lakini Waganda pia nao wananyimwa haki ya msingi ya kupata habari. Mkamiti, ulikuwa unataka kuongezea?
Nilikuwa nataka kuongezea hilo, Khadija, ni kwamba kumbuka kwamba pamoja na Waganda wananyimwa haki ya kupata uhuru wa habari. Ni Mei 3 tu kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridhi. Dunia iliadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, na kamati ya kuwalinda waandishi wa habari CPJ ilisema waandishi wa habari wapatao 200 hivi sasa wapo jela duniani kote. Sasa basi, idadi hii ina maana ukiichukulia hii sheria iliyopitishwa Uganda hivi sasa ni kwamba waandishi wa habari watazidi kuongezeka katika jela duniani kote, hususan waandishi wa habari nchini Uganda.
Bwire Museveni, siku ya Februari 18, hii ilikuwa ni siku ya uchaguzi, alieleza sababu za kufunga mitandao ya kijamii ni kwamba ni kuepusha vurugu, ni kuepusha uongo ambao huenda ungechangia na kuleta ghasia nchini humo. Unadhani hali hiyo ya wasiwasi bado iko mpaka hivi leo kwa upande wa serikali? Ndio maana wamechukua amri hii ambayo ni kubwa na ni kali.
Ndio hiyo hali ambayo inawafanya kufanya hivi, kwa sababu ukiangalia huyu anayejaribu kumfinya Besigye na mwenzake Lukwago, hao watu wawili akiwapatia nafasi na kuwachilia siku moja pekee, tuseme saa moja tu, bila kuwafata jini Kampala, wanaweza kumpindua. Na hivyo linalofanyika ni kwamba watu wasijue Besigye na Lukwago wanakwenda wapi, wanafanya nini, na wanajua sababu ile njia pekee ambayo inaweza tumika ni mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Na hivi leo wamesema endapo mitandao ya kijamii pia waandishi wa habari watakapotumia mitandao ya kijamii itazimwa. Kwa hivyo ni wasiwasi iliyopo ni kwamba hizi habari zisimfikie mwananchi. Na mlengwa ni nani? Wewe mwandishi wa habari ambao utabeba hizi. Amri iliyopo kwamba mwandishi wa habari unapozibeba hizi taarifa, jua makosa unayofanya ni kushirikiana na wahalifu kuipindua serikali ambayo hukumu yake ni kunyongwa.
Sasa Bwire, nashukuru umeongeza hiyo habari hapo, lakini vile vile inaonyesha kwamba sasa hii swala zima linawapa wamiliki kazi kubwa sana. Kwa sababu gani? Wafanyeje kazi yao? Kwamba wao wanakwenda kukusanya habari na kiza besi yakiwa barabarani, hiyo ni habari ambayo lazima waichukue. Na ndio maana nikaongea na Karisa Kili na kutaka kujua kutoka kwa yule mmiliki wa vyombo vya habari kwamba nini hasa serikali inachowaambia, kazi yenu mtaifanya vipi haya yakitokea? Na aliendelea kueleza.
Serikali imesema kama tuna broadcast mambo ya defiance live, we are mobilizing for people to break the law. So wanasema once people break the law, we cannot control what will happen. They might even ban the city or even overthrow the government. So wanasema we must be extra cautious on what we do. Now leo tumepata hizo court orders, tumepata hiyo directive ya government. We are going to study as media owners and to respond what we will do next.
Lakini inaonekana huu ni mtihani, si mtihani mdogo, ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu waandishi wa habari pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii wako njia panda, hawajui wafanya nini. Kama alivyosema Sande Museve na Niki Besi jakiwa barabarani, sasa huna ruhusa ya kuripoti, kamera zimechukua kwa bahati mbaya, sijui watafanya nini. Bwire, wananchi wa huko Kampala wanasemaje kutokana na sheria hii?
Wameingia kwenye mitandao ya kijamii na wengi wao wanasema demokrasia inanyongwa, na wanaongezea mambo mawili. Demokrasia inanyongwa, la pili ni kwamba miaka mitano ya utawala wa Museveni baada ya kuapishwa wiki ijayo unaonekana utakuwa mgumu zaidi. Kwa sababu upande wa pili Besigye anaendelea kuzungumza moto. Anasema liwe liwalo, lazima mambo yake yataendelea. Wawe wamemfungia, wawe hajamfungia. Na unajua huyu ni Besigye ambaye mara nyingi anafungiwa nyumbani kwake, kuna zingiro, lakini ghafla binivu unasikia jamaa ako mjini. Hawajui amepitia wapi, lakini yupo mjini. Sasa haijulikani nini kitachofuata, na wananchi wameelezea hasira kwamba hii hatua ambayo imechukuliwa si hatua nzuri na huenda ikazua mambo mengine ambayo kwa sasa hivi hatuyajui.
Na Bwire, pia kumekuwa na ripoti, na moja ya ripoti zako ulizotutumia ambazo wasikilizaji wamezisikia vile vile, nikiingia hapa studio nimeona ripoti kutoka kwa BBC kusema kwamba mchana wa leo kulionekana wanajeshi wengi katika maeneo tofauti tofauti Kampala. Sasa je, ni kwa sababu hawa wanaogopa kwamba huenda kukatokea vurugu kutokana na swala hili?
si wanajeshi wengi tu, lakini BMJ zile ndege ambazo labda huwa unaziona katika anga kuliko na vita, ndege za kijeshi zilizokuwa na rubani zimekuwa zikipaa juu angani hapa jini Kampala siku nzima, na wanajeshi katika kila sehemu ya inchi, yani maskari kazi yao imekuwa ni kushika weka alafu kuachilia tear gas na risasi hewani. Lakini usalama hata katika ofisi za chama cha FDC umekuwa usalama wa wanajeshi. Maafisa wa polisi leo hawakuwa na huruma, wanatumia zile vijiti vile vifupi vile batuni kuwagonga watu vichwani wanapowakamata. Hivyo hali imekuwa leo ya wanajeshi kulinda usalama hewani kunakuwa na ndege za kivita, ni kana kwamba tuko vita leo.
Kwa hiyo mambo ni mazito sasa hivi. Basi msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook Live, hili swala la kuvifungia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni kuwanyima haki watu kupata habari. Lakini pengine kupiga marufuku matangazo ya live ya moja kwa moja ni kupunguza vurugu za mitaani, hatujui ni serikali ndivyo inavyodai, lakini tutaongea tena katika siku nyingine kuweza kuzungumzia swala hili. Bwire, asante sana.
Karibu.
Naam, kwa undani leo pia tunaangalia mswada wa jinsia huko nchini Kenya ambao hivi leo umeshindwa kupitishwa baada kutopatikana kwa idadi ya kutosha ya bunge kuupitisha mswada huu kuwa sheria. Salma, ukiwa Mombasa. Basi naona Salma hayupo huko Mombasa, naona tuanze hapa hapa na BMJ ambaye amekuwa akifuatilia habari hii. Hebu tuelezee kidogo mswada huu, hasa kwa nini umewasilishwa bungeni wakati katiba inazungumzia swala la haki za wanawake na usawa wa jinsia.
Katika historia ya mswada huu ni kwamba wakati katiba ilipopitishwa ya mwaka wa 2010 ilisema wazi kwamba hakutotokea wakati wowote ambapo kuna zaidi ya thuluthi mbili za watu ambao wanafanya kazi katika serikali na katika mashirika ya serikali na kwingineko, kwa sababu walitaka hususan wanawake ambao hawajakuwa wanapata nafasi hizo waweze kuzipata. Lakini ikawa kwamba sasa ni vigumu sana. Sasa ukweli wa mambo ni kwamba wale walioingia kwenye bunge ambalo ndilo linalofaa kuidhinisha ama kutoa mikakati ambayo sheria hii sasa itafanywa iwe sheria, inakuwa kwamba bunge hilo limejaa wanaume, na wakati wakiitwa waende kupiga kura kama walivyofanya leo wanakosa kutokea. Na ndivyo hivyo sasa leo kuna wabunge waliohitajika walikuwa 233 lakini hawakutokea, wametokea wachache tu, na ndio sababu mswada huo ukashindwa.
Sawa, asante BMJ. Labda turudi kwake Salma Muhammad akiwa Mombasa. Hebu tuelezee zaidi kuhusu mswada huu, na huko Mombasa watu wameuchukuliaje, kwa sababu inaonekana mswada huu umeshindwa kupitishwa kwa sababu ya kukosekana wabunge wa kutosha.
Naam, shukran sana. Labda niseme huku upande wa Mombasa watu wamekuwa yani wamevunjika matumaini wa kupitishwa kwa mswada huo, kwa sababu unaonekana kwamba si mara ya kwanza umeweza kukosa kupitishwa. Wengine wanasema kwamba labda ni njama hizi za wabunge wanaume kutopitisha mswada huu, kwa vile kwa mara nyingi unapowasilishwa unakuta kwamba wengi wao wanaupinga ni wanaume, na labda wengine pia hawahudhurii kikao kabisa. Na pia vile vile walikuwa wanasema kwamba kwa nini mswada kama huo muhimu uweze kuletwa siku kama hii leo, ambapo inajulikana kwamba leo ilikuwa ni kikao cha mwisho kabla wabunge kwenda likizo, na inafahamika kwamba zote huwa siku ya kikao cha mwisho wabunge wengi huwa hawajitokezi katika kikao hicho. Kwa hivyo wanasema hizi zote tu ni njama. Yani kusema kweli ni kwamba maoni ya wananchi ambao wako hapa Mombasa, maoni mezungumza nao, wengi wanasema kwamba bunge hilo haliko tayari kupitisha, maanake halijaonyesha kwamba
lina nia ya dhati,
limetilia maanani sana swala hilo.
Ni kweli Salma. Hata hivyo gazeti la Daily Nation pia leo limeripoti kwamba kikwazo kikubwa katika kupata kura za kutosha ni kwa vile leo Alhamisi ni siku ya mwisho kama ulivyoeleza, kabla mapumziko ya mwezi mmoja, na kawaida wabunge huwa hawahudhurii vikao hivyo, wengi wanakaa kando na vikao hivyo. Lakini kuna baadhi ya kina mama huko Mombasa umeongea nao, na mmoja wapo tuna sauti yake hapa, labda tumsikie, tuwasikie wanasema nini kina mama hawa.
Yenye naweza sema ni kwamba ni kama wako na deal yao wenyewe wanaume, wako na mpango wao, wanataka wanawake wasikue katika bunge, ili hali hiyo ni kunyanyasa, wananyanyasa. Hiyo lazima hapo wameweka, lazima hata ukizingatia wewe kama binadamu, lazima hapo kuna deal fulani wanacheza. Sababu how comes that mara ya kwanza walikataa, ya pili pia ni kama ambaye hawataki kupitisha. Lazima pia sisi kama wanawake to think.
Nimerudiwa kwa sababu kuna haki imerudiwa. Kama ikukua na haki hata ingeweza kurudiwa. Imerudiwa ili na sisi tutasimama kihaki kabisa kama wamama.
Naam, lakini ni kitu gani hasa kimezuia swala hili? Kwa sababu BMJ, gazeti la Daily Nation linasema wabunge wanawake kabla ya kwenda kwenye kura iliyofanyika wiki iliyopita na kura hii ya leo, walijigawa kimaeneo kuzungumza na wabunge wanaume kuwashawishi kupigia kura mswada huu. Na ulipopigiwa kura mara ya kwanza, wabunge wanaume 136 waliupigia kura. Na wabunge wanawake walikuwa na matumaini kwamba leo ingekuwa ni kazi rahisi, lakini haikuwa hivyo. Ni kwa nini?
Kwa kusema kweli, nimeweza kuzungumza na mmoja wa wabunge ambaye ni mwanamke na anawakilisha eneo fulani huko nchini Kenya julikana kama Arunyenjes. Na kabla hata hatujacheza jinsi ambavyo alinielezea, amesema kwa kifupi, akasema kwamba anafikiria kwamba wanaume hawataki wanawake wajiendeleze kimaisha, kwa sababu wanaume wanataka sana kuwa ndo wako pale juu, wanaongoza mambo yote. Sasa sijui kama kuna ukweli wowote kwa hilo, lakini kabla tusikie anavyosema, manake nilimuuliza mustakabali wa mswada huo na iwapo watafuata mbinu zingine mbadala. Hebu tusikie alivyosema.
Tutaangalia kama itawezekana tuweze kujadiliana na spika mwenyewe, tuone kama huyo mswada unaweza rudishwa hata kabla ya miezi sita kupita ile inatakikana katika sheria. Pia huyo mswada unaweza kuja tena kupitia Senate, irudi tena kwa National Assembly. Lakini pia tunajua kwamba wamama wengi katika women movement wamesema kwamba watakuwa narudi kotini ndio kuuliza koti iamue. Sasa mambo itakuwa vipi, kwa sababu koti la Kenya lilikuwa limepitisha kwamba by August hii mwaka lazima tuwe tumepitisha huo mswada. Ndio
labda inaonekana kabisa kwamba wanawake, kama wanawake ni 47 katika bunge la nchi ya Kenya na kuna wabunge 290,
sasa tukisema kwamba inavyoonyesha kama alivyosema huyu bwana BMJ Muridhi, kwa ujumla taasisi, kwa ujumla nchi, kwa ujumla watu, jinsi walivyozoea, je, itabadilika? Umetaja 290. Katika hii utafiti wa uchunguzi unasema wabunge ni 5.5% pekee katika bunge la Kenya. 12 wa kuteuliwa, 47 wa kuchaguliwa. Sasa, je, Kenya iko tayari kubadilika? Utafiti unasema kwamba Kenya ni nchi ya 76 katika 100 kwa idadi ya wanawake bungeni. Unaweza ukaona mabadiliko bado ni kazi.
Na wanawake kwenye seneti pia ni wachache mna.
Mkamiti alikuwa anataka
kuongeza. Na katika kuongezea hiyo 5% ya wanawake wa kuteuliwa, kwa mujibu wa Benki ya Dunia inaonyesha kwamba wanawake hawa wa kuteuliwa ni wanawake ambao mara nyingi huwa hawafiki kule mashinani kama wenyewe wanavyokuita, ili kwenda kuomba kura ama kujielezea kwa kina kwamba ni kipi ambacho wanataka kuwanufaisha wanawake wenzao pale watakaposimama bungeni kuelezea ajenda za kumuokoa na kumuinua mwanamke kiuchumi, kisiasa na maisha ya kila siku kama mwanamke.
Kusema adui lakini wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe, ndivyo anasema.
Ndio, sawa, asante BMJ. Lakini mnafahamu kwamba bunge hili sasa hivi liko kwenye kipindi cha mapumziko cha mwezi mmoja. Labda tutarajie pengine baada mwezi mmoja watakaporudi, wakati huo pengine labda wanawake hawa ambao walijigawa kimaeneo kuwashawishi wabunge wanaume, pengine huenda nao wakashiriki katika kupiga kura wakati huo na wakaupigia mswada huu. Asanteni sana BMJ Muridhi, Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari, na mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed, na Kenneth Bwire ukiwa Kampala, kwa kuwa nami katika kwa undani kwa siku ya leo. Na watakia usiku mwema kwa matangazo yetu mingine kutoka hapa Washington. Mimi ni Khadija Riyami.